Паводле ацэнак ФАО харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, сёння ў свеце церпіць ад голаду 925 мільёнаў чалавек. Гэтыя лічбы не былі яшчэ ніколі настолькі высокімі, як пасля крызісу 2009 года. З 925 мільёнаў галадаючых 239 мільёнаў жыве ў краінах Афрыкі на поўдзень ад Сахары. Дзве трэці ўсіх церпячых ад голаду жывуць толькі ў сямі краінах Бангладэш, Кітая, Эфіопіі, Індыі, Інданэзіі, Пакістане і Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга. Па дадзеных ААНаўскіх арганізацый для дапамогі дзецям, 195 мільёнаў дзяцей ва ўсім свеце ва ўзросце да 5 гадоў хранічна недаядаюць. Дзякуючы эфектыўным мерам у галіне харчавання, здароўя і медыцынскай дапамогі, з 1990 года па ўсім свеце колькасць такіх дзяцей паменшылася, але ў Афрыцы на поўдзень Сахары яна ўзрасла з 43 мільёнаў да 52 мільёнаў чалавек. У правінцыі Катанга на поўдні Дэмакратычнай Рэспублікі Конга харчовая сітуацыя асабліва драматычная. Кожнае пятае дзіця з-за недаядання адстае ў сваім развіцці, адзін з сямі дарослых галадае, у некаторых іншых рэгіёнах кожны чацвёрты чалавек галодны. «Голад гэта не мае драма, людзі паміраюць моўчкі, не існуе ніякага пратэсту», сказаў кіраўнік аўстрыйскай Карытас Франц Кюберль пасля інспекцыі ў рэгіёне. У некаторых рэгіёнах Катангі сітуацыя яшчэ больш горшая. Бо, напрыклад, у рэгіёне Лібудзе 45% ўсіх дзяцей адстае ў развіцці, а адзін з чатырох нованароджаных мае экстрэмальна нізкую вагу.